Goeienaand gemeente, die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollekte bestem vir diakonie en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Kollekte vir teologiese opleiding word aanbeveel. Die kerkraad met die diakens vergader DV's dinsdag aand 7:30 by die kerk. En dan u word herinner aan die preekverwerking donderdag 7:30 by die kerk. Dit is in die aand. Gemeente, laat ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Vader, in naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing in antwoord Psalm 78 vers 1 en vers 3. Gemeente, laat ons tot die Here bid by die opening van sy woord. O Here, ons God en Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie vir hierdie tweede diens waarop ons by mekaar kan kom, saam as u gemeente. Waarop ons deur die verdienste van ons verlosser Jesus Christus voor u mag vergader. Vader, ons het dit so nodig. Ons kan so maklik verswak en koud word. Ons is stof. U is ewig. Die hemel is die troon en die aarde die voetbank vir die voete. U het ons deur die almag en deur die liefde verlos. U groet ons met liefde wanneer ons hier kom. U woon in ons. U ken ons, u dra ons. Toch ons sukkel om in ons daaglikste lewe te leef tot die eer. En ons het die rust daar, die erediensten so nodig elke week weer, jaar in en jaar uit, om in eenvoud en in nederigheid weer te hoor dat U ons lief het, dat daar vir ons by U genade is. Vader, ons vra dat U ons U gees sal skenk, ons ore sal oopmaak, ons harte gee wat wil luister, die wil en die moed om ons lewens te verander, tot U eer te leef, vry van die slawerny van sonde, as kinders van U, as U eiendom. Vader, ons vra dat U die lees van die woord sal seën, dat U die prediking sal seën en ook ons sal seën wanneer ons tot U eer sing. Help ons om deel te neem, bewus te wees van waar ons is, wie U is, en dat U naam so geëer sal word. Dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons onderbehandeling vanavond is die Heidelbergse Katechismus, Sondag 39. Dit is die vijfde gebod. En ons sal daarmee in verband daarmee lees uit 1 Petrus. Ons lees eers uit 1 Petrus 2 vers 13 tot 25. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as die gesante, of wel kwaadoeners, om wel kwaadoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swaye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want wat 'n roem is daar as jy verdra wanneer jy sonde doen en geslaan word. Maar as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is jy geroep, omdat Christus ook vir jy gelei het en jy 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe, en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle wat soos dwalende skape, want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. En dan volgende lees ons uit hoofstuk 5, vers 1 tot 11. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. verander julle dan onder die kragte, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam, Psalm 103 vers 5 en 7. Lees nou Sondag 39 saam. Wat eis God in die vyfde gebod? Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Gemeente, ons sing as amenlied na die preek, Psalm 111 vers 3 en vers 5. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, eer jou vader en jou moeder. Dit is duidelik dat hierdie gebod baie duidelik sommige van ons aanspreek. Van ons woon nog by die huis en is nog onder die daaglikse sorg van en toesig van ons ouers. Om jou pa en jou ma te eer is dalk nie altyd maklik nie, maar jy weet dat God wil hê jy moet dit doen. Maar wat van die res van ons? Ons is al uit die huis uit. Ons het ons eie gesinne. Miskien is ons ouers selfs al oorlede. Wat moet ons met hierdie gebod in God se heilige wet doen? Ons moet na die hart van hierdie gebod kyk. En die hart van hierdie gebod gaan oor gesag. Dit is die sentrale tema, gesag. Wie het dit? Hoekom het hulle dit? En waartoe roep die Here hulle? Wat wil die Here hê moet hulle met die gesag doen? Wie het die gesag en wat moet ons optrede wees teenoor hulle wat dit het? Nadat ons verstaan dat hierdie gebod oor gesag gaan, kan ons saamstem dat hierdie preek nie net vir kinders en jong mense is wat nog by die huis woon nie. Nee, hierdie preek is vir elkeen van ons, want almal van ons is onder een of ander type gesag. En dan moet ons dadelik bewus word en wees van wat die bron van die gesag is. Want as ons dit besef, dan verander dit die manier waarop ons die gebod lees. En dan moet die manier waarop ons hierdie gebod eerbiedig en onderhou ook verander. Want gesag kom van God af. Ons uitdaging is egter dat ons in 'n tyd leef waar gesag verwerp word. Natuurlik is dit waar dat mense nog altyd teen gesag geskop het, maar onder vandag se gees het dit net erger geword. Ons is geleer om baie agterdogtig te wees van enige teken van 'n wanbalans in mag, waar 'n persoon of 'n instansie oor ander kan heers. In ons era van sterk individualisme, wil ek nie hê dat iemand vir my kan sê wat om te doen nie. Ek het my regte, en niemand mag daarop trap nie. Maar God se woord spreek ons tyd reguit aan. God se woord sê vir ons, dat daar wel so iets soos autoriteit is. En God is die een wat dit het. Die Here het absolute mag. Maar tog word hy glad nie deur hierdie absolute mag verlei of gekorrupteer nie, want hy is heilig. En dan neem God hierdie onsagwekkende gesag en hy vertrou dit toe aan sekere mense. En so het hulle dan ware gesag, gesag om te beveel, om te regeer, om te lei. God wil hê dat ons hulle eer. Nie oor wie hulle as persone is nie, maar as gevolg van die posisie wat hulle van God ontvang het. En dit is ons tema van Sondag 39. Die tema is, in wysheid stel die Here mense met gesag oor ons aan. In wysheid stel die Here mense met gesag oor ons aan. Dan kyk ons na drie punte, hulle taak, ons plig en God se rede. So die taak van hulle wat gesag ontvang het. Die vyfde gebod leer ons hoe om op te tree teenoor die wat gesag het. Hulle mag dalk iets opmerk. Daar word nie gesê hoe die wat gesag het moet optree nie. Tog moet ons wel in gedagte hou, wat ons nou net gesê het, mense in leierskapsposisies het dit as 'n gawe en 'n verantwoordelikheid van God ontvang. Net daardie feit alleen spreek boekdele oor hoe hulle self in hulle posisies moet gedra. Want hulle wat gesag het, neem nie God se plek in nie, nie hulle is sy dienaars. Hulle is deur God gekies om te werk. God besluit om sy krag, sy liefde en sy wysheid deur hulle te wys. Ons kan gesagsdraers met elektriese gereedskap vergelyk. Elektriese gereedskap is nutteloos as dit nie elektrisiteit het nie, as dit nie ingeprop is nie. Maar wanneer dit wel krag het, dan kan die gereedskap doen wat dit bedoel was om te doen. En net so word Godse gesag deur swak menslike instrumente gekanaliseer. Sonder hom sou hulle niks wees of sou hulle selfs gevaarlik wees. Maar met Godse gesag, wanneer hulle volgens sy wil optree, word hulle nuttige werktuie in sy hande. Nou is die vraag van wie praat ons hier? Watter mense het hierdie groot taak, hierdie hoë verantwoordelikheid? Nou, ons praat vandaan van drie instrumente van Godse gesag. So die drie is die burgerlike regering, die amptdraers van die kerk en die ouers in die huis. Dis die drie. Waar die Bybel ook al praat van mense in die burgerlike regering, is ons altyd verras. Want die Bybel praat baie konsekwent op 'n positiewe manier van die regering. Ek is bevrees dat ons almal heel waarskynlik daar aangewoond is om negatief te wees oor die regering. Of dit nou die plaaslike regering is, of die president en sy kabinet, of die regerende party is. Ons word sinies, selfs onchristelik, teenoor die wat burgerlike gesag het. Ons bly fokus op hulle foute, nie hulle suksesse nie. Ons spot en lag vir hulle tekortkomings. Ons kla oor hulle besluite. Maar die Bybel is verseker positief oor hulle posisie en taak. Petrus sê dat die burgerlike regering deur God gestuur is om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. 1 Petrus 2 vers 14. Ons moet daar die eerste frase onderstreep, deur God gestuur. Paulus sê dieselfde, daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Dit sê in Romeine 13 vers 1. En Paulus noem hulle Godse bedienaars. Met die eerste oogopslag kan dit vir ons lyk asof die regering sy gesag kry van die mense wat hulle verkies het. Maar dit is God wat hulle posisie vasstel. En as hulle gesag van God kom, dan kom hulle taak ook van God. Die regering se missie is nie om te voldoen aan die wense van die meerderheid nie en ook nie die wense van 'n vokale minderheid nie. Selfs al is die regering heidens en onchristelik, soos dit was in die dae van Petrus en Paulus en soos hulle vandag dikwels optree, selfs toe en nou het die regering 'n belangrike roeping van God ontvang. Petrus sê dit moet kwaaddoeners straf en diegene beskerm wat reg doen. Dit wil sê, God gee die regering die taak om by te dra tot die bou van 'n stabiele samelewing. En vir so 'n taak het hulle die gesag nodig om besluite te neem, wette uit te voer, openbare veiligheid te verseker en deur daardie wette dan af te dwing. 'N Goeie funksionerende regering lei tot vrede, skryf Paulus aan Timoteus. Dit is in so 'n land dat die kerk in staat gestel word om te floreer en te groei. En dan kom ons by die tweede instrument. God gee ook gesag aan die amptdraers van die kerk en meer spesifiek aan die ouderlinge. Weer eens, hierdie posisie kom nie van 'n menslike bron af nie. Die ouderlinge kan dalk deur die gemeente verkies en deur die kerkraad aangestel word, maar dit is God wat hulle die posisie toeken. Ons sien dit in hoe Petrus praat van ouderlinge in 1 Petrus 5. Vir die ouderling sê hy, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Die herders is in die kerk het gesag, maar dit is God se gesag, want sê Petrus, dit is God se kudde. Wat wil God dan vir sy skape hê? Wat is God se wil vir sy kudde? Hy wil hê dat sy skape moet lewe in Christus floreer om vir ewig deel van sy skaapkraal te wees. Daardie ontsaglike werk moet die enigste bekommernis van die kerk se herders wees, want Christus het die sorg van sy kosbare kudde aan hulle toevertrou om te lei, die pad te wys en te beskerm. Om gesag te hê is nie 'n maklike taak nie. Vra maar vir enige iemand in die burgerlike regering. Vra enige toegewyde ouer. Vra enige iemand wat in die kerkraad is. As jy jou posisie ernstig opneem, soos God wil hê jy moet doen, dan sal jy weet dat gesag te paar gaan met swaar kry. Dis baie keer 'n moeilike taak met baie druk. Daar's onsekerhede, dilemmas en uitdagings. En tog doen ons dit, soos Petrus van Oudelinge sê, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Hulle wat die heilige vertroue en gesag ontvang het, kan dit met blydskap, dankbaar en gewillig gebruik. Want dit is die waarheid wat ons bely, dat die Here God besluit het om ons, sondaars en swak mense, te gebruik om sy volmaakte wil op aarde te doen. Petrus gaan verder om van die ouderlinge te praat en hy sê dat hulle nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid moet werk. Dit geld ook vir almal wat gesag het. Iemand wat leierskap in die burgerlike regering het of in die kerk of elders, kan op soek wees na persoonlike voorbeelde wat hulle dalk kan geniet as gevolg van hulle posisie. Miskien soek iemand gretig na positiewe persberigte en komplimente of geld deur middel van korrupsie. Ons hou van die idee dat die gemeente na ons kyk vir wysheid. 'n Leier kan begin voel dat hy nogal belangrik is. Maar vir 'n Christenskap gaan leierskap nie daaroor om jouself te verhoog nie. Dit gaan oor die uitbreiding van die koninkryk van Christus. Doen hierdie werk nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, vers 2 van hoofstuk 5. Die Bybel beskryf nie al die pligte wat amptenare het nie, maar ons sien wel elke keer weer 'n groot klem op hulle vereiste gesindheid, hulle gees. God soek daardie geestelike eienskappe wat goeie en effektiewe leiers maak. In die kerk, ons gesinne en elders, gaan leierskap nie oor 'n persoon se fisiese krag nie, of sy intellektuele vermoë, of sy opvoeding, of sy rykdom nie. In plaas daarvan, gaan dit oor 'n persoon se nederigheid voor die ware koning. Gaan oor die persoon se afhanklikheid van God. Dit gaan oor 'n persoon se toewyding om die Here se wil te doen, en nie hulle eie wil nie. Dan bring ons dan by die paas en maas, die derde instrument. God gee hulle ook gesag om te beveel en te regeer. God gee ouers die gesag en die roeping om hulle kinders op te voed in die dinge wat saak maak. Die katekismus som hulle taak met 'n enkele frase op. Hulle moet goeie leer en tug gee. Want God wil meer hê as net ordentlike kinders of kinders wat beleefd en stiptelik en hardwerkend is. God wil kinders hê wat 'n diep begeerte het om hom te dien. Kinders wat groot word met die geloof dat Christus hulle Here, hulle herder en hulle verlosser is. Dit is die soort lewe wat kinders vir hulle self moet nastreef. En hulle moet dit wil hê omdat hulle die onderrig en die dissipline en die voorbeeld van hulle ouers op vertrou. Ek het die afgelope week 'n boek gelees dat om kinders groot te maak amper geheel en al 'n kwessie van nabootsing is. Maak nie wat saak wat ouers sê nie. Kinders sal eerstens kyk na en leer uit wat ouers doen. So sal kwaai ouers kwaai kinders groot maak. Pessimistiese en negatiewe ouers sal pessimistiese en negatiewe kinders groot maak. Wat as pa en ma agterloosig is oor die kerk? Hulle kan byvoorbeeld kerkbywoning elke sondag nie ernstig opneem nie. En dan moet hulle nie verwag dat hulle kinders enigszins beter sal wees nie, maar eerder selfs hier word slegter. Aan die ander kant beteken die gesag wat God aan ouers gee, dat hulle 'n wonderlike geleentheid het om betrokke te wees by die permanente vorming van 'n jong siel. Dit is die blywende vorming van 'n hart, deur goeie onderrig en dissipline, deur 'n godvrugtige gesindheid en deur 'n nederige wandel met Christus, kan ouers deur God gebruik word vir iets groots. Dit is sy werk, maar dit is ons taak. Kom ons by die tweede punt. Ons plig teenoor diegene wat gesag ontvang het. Ons plig. Wanneer ons reg kyk na wat gesag is, en wanneer ons oortuiging is dat wettige gesag van God afkom, dan begin ons reaksie op die wat in sulke posisies is, te verander. In plaas van daarvan om teen hulle te rebelleer, om ondankbaar oor hulle te kla, of om hulle maar net te ignoreer, moet ons, soos die katekismus sê, hulle alle eer, liefde en trou bewys. Alle eer, liefde en trou. Of soos die Nuwe Testament dit dikwels stel, ons word geroep tot onderdanigheid. Soos Petrus sê, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Dit is 'n groot bevel. En die katekismus weerspieël dit. Die oproep kon dalk net gewees het om gehoorsaam aan gesag te wees en niks meer nie. En dan sou die eerbiediging van die vyfde gebod beteken het dat ons net die wette van die land moet onderhou. Ry binne die spoedgrens, dien jou belastingopgawes in, dra masker wanneer dit vereis word. Of om die vyfde gebod te eerbiedig, moet ons net geduldig deur die jaarlikse huisbesoek sit. Of om die vyfde gebod te eerbiedig, moet ons net betyds by die huis wees volgens die aandklokreël wat ons ouers ingestel het en nie die werkies doen wat hulle vra ons vra om te doen. Dit alles sou gehoorsaamheid wees, eksterne en uiterlike onderwerping aan gesag. Maar die skrif en die katekismus roep ons op tot baie meer eer, liefde en trou. So eerstens moet ons hulle met gesag eer. Volgens die Bybel is om eer aan iemand te gee, die erkenning van die gewig van hulle posisie en die belangrikheid daarvan. Hulle taak is God gegewe. En as ons dit erken, dan is dit mos per definisie belangrik vir ons lewens, want God het dit mos gegee. Ons word geroep om diegene met gesag te ag en te respekteer. Nie omdat hulle sulke aangename persone is nie, maar omdat God hulle daar geplaas het. 1 Petrus 2 vers 17 sê die, en daar sê die Heilige Gees, vrees God, eer die koning. Die een opdrag vloei uit die ander uit, en hulle is inderdaad gewortel in dieselfde beginsel. Uit ons eerbied vir God, wil ons hulle eer wat hy bo ons geplaas het. Soos die katekismus sê, aanvaar ons dit, omdat God ons deur hulle wil regeer. Goed, dan tweedens word ons geroep om hulle met gesag lief te hê. Dit is sekerlik die woord wat ons die minste verwag wanneer ons praat oor die regering of oor ons amptenare. Maar liefde is die fundamentele Christelike deug. Dit is die grondslag van die houding wat ons altyd moet hê teenoor ander mense. Dit sluit die regering in. En daaraan is gekoppel die geduld wat ons moet hê vir die wat gesag het. 'N Christelike liefde moet nie net afhanklik wees van ons by of hoofsaaklik gekoppel word aan wat iemand vir ons gedoen het nie. is ons tevrede met die regeringse besluite, dan sal ons liewers, ons leiers lief hê. Het jou ouers jou vrydag aand uitgevat vir ete, dan moet jy lief wees vir hulle. Nee, ons is geroep om die wat gesag het lief te hê. Gesag het lief te hê. Want ons sien hulle plek in ons lewens as deur God gegee. Hulle het gesag tot ons voordeel, vir ons groei, vir ons welsyn. Net soos met alle vorme van Christelike liefde, is hierdie liefde ook 'n aksiewoord. Dit moet uitgedruk word. Dit kom uit in die manier waarop ons oor ons ouderlinge en ons regering praat. Dit kom uit in die manier waarop ons ouers behandel. Dit kom uit in ons gebede tot God vir die wat regeer. En ja, ook in ons gehoorsaamheid aan hulle bevele. Goed, en dan daarin sê die katechismus dat ons geroep is om getrouheid te wys aan die met gesag. Bovenal beteken dit om eerlik te wees teenoor die wat oor ons gestel is, om te leef as opregte mense. Dit is altyd moontlik om die wette van die land op klein maniere te oortree. Dit is amper altyd moontlik om dinge vir jou ouers weg te steek, om een ding te sê en 'n ander ding te doen. Jy kan die ouderling ook mislei, want hulle kan nie in jou hart sien nie. Ons kan gesien word as onderdanig terwyl ons eintlik die teenoorgestelde doen. Maar ons moet getrou wees, die waarheid praat, wette respekteer en in opregtheid wandel. Vir 'n buitengewone voorbeeld van onderwerping aan gesag, kyk ons na Jesus. In hoofstuk 2 wys Petrus dat Christus 'n voorbeeld is om na te volg. Deur sy hele lewe moes Jesus hom aan menslike heersers onderwerp. Het sy die Sanhedrin of koning Herodes of Pontius Pilatus? Al was hulle sondig en onvolmaak, al was hy baie groter as hulle, het hy hulle reg erken om te oordeel en te regeer en belasting op te lê. Dit is wat Petrus sê oor Christus se leiding onder gesag, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Jesus het hom ook volmaak aan sy Vader in die hemel onderwerp. Hy het daarmee geworstel om dit te doen. Hy was in doodsangs oor wat dit sou beteken, maar hy het nog steeds met alle mag gebid, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. In elke opsig het hy sy Vader geëer en sy opdragte gehoorsaam. Dit is waar, God die Vader is sonder fout en regverdig in alles wat hy doen. Toch was Jesus ook 'n mens, en wat geworstel het met die versoeking om te doen wat die hy wou. En op die ou end het Jesus homself verloon en het hy sy liefdevolle Vader gehoorsaam. Die wat in die regering is, is nie perfek nie. Ons leiers se slegte beleide en besluite en hulle swak oordeel, hulle sondigheid, is vir ons baie goed bekend. As ouers is ons gebrekkige en gebroke mense. Natuurlik is die amptdragers glad nie vry van sondes of foutloos nie. Desondanks, 'n deel van die vyfde gebod is dat ons bedag moet wees op die swakheid van diegene wat ons regeer en onderrig. Die katechismus sê ons moet met hulle gebreke geduld hê. Die wat gesag het, het hulle posisies van God ontvang. Maar dit beteken nie dat hulle God is nie. Die ouderlinge het dus nie volmaakte wysheid vir moeilike sake nie. Hulle sal hul pad moet vind en waarskynlik foute maak. Die regering kan nie in die toekoms sien nie, maar wanneer daar 'n krisis is, behoort hulle so goed as moontlik te reageer met die inligting wat hulle het. Ouers sal geïrriteerd en gefrustreerd word, want ook hulle groei nog geestelik, Hulle moet steeds geheilig word en steeds groei in Christus. Hulle gesag kom van God af. Hulle moet arbei soos God hulle beveel, maar hulle is nog steeds mense. Ons bid dus vir geduld met die swakhede en die tekortkominge van die wat gesag het. Om onsself te onderwerp vat geduld en ook nederigheid. En dit is waarskynlik hoekom Petrus sy opdrag om aan leierskap te onderwerp opvolg met die aandrang van nederigheid. In hoofstuk 5 vers 5 sê hy: Wees almal met ootmoed bekleed. Nederigheid is om te aanvaar wat God oor jou sê, om dit te aanvaar ongeag ander se opinies van jou en ongeag jou eie opinie oor jouself. In nederigheid moet ons die struktuur eer wat God aan ons samelewing, aan ons kerk en aan die familie gegee het. Dit verg nederigheid, want dit beteken ons moet luister na die wysheid en soms dalk die vermaning van ander. Dit verg nederigheid, want dit beteken dat ons nie altyd ons eie sin sal kry nie. Nederigheid, want ons moet dalk dinge prys gee ter wille van gehoorsaamheid. Want ons aanvaar dat God ook hierin sy redes het. Bring ons by die derde punt. God se rede om gesag te gee. Ons het vroeër gepraat oor hoe 'n goeie herder net dit wat goed is vir sy skape soek. Dit behoort waar te wees vir menslike herders, vir ouers en ouderlinge. En dit is beslis waar vir ons God. Hy is die opperherder, die opsiener van ons siele. As daar iemand is wat die goeie vir ons soek, is dit ons Vader. En God weet dat dit vir ons lewens, om te floreer, ons struktuur en stabiliteit en goeie orde nodig het. En dit geld vir elke een van die drie soorte gesag waarna ons gekyk het. Wat burgerlike gesag betref, weet ons almal wat gebeur wanneer 'n land nie 'n wyse en 'n getroue regering het nie. Ons sien dit, daar is anargie, daar is onrus en korrupsie. Daarenteen, wanneer 'n regering regverdig is, word sy mense geseën. Dieselfde vir 'n huis. 'N huisgesin het die seën en die struktuur en het die seën van struktuur en rotine nodig. En kinders het die gawe van onderrig en dissipline nodig. Want kinders sal altyd deur een of ander onderwyser gekatekiseer word. In die afwesigheid van toegewyde ouers en goddelike onderrig, sal ons kinders hoofsaaklik gekatekiseer word deur YouTube, of deur flieks, of deur liedjies, of die lesse wat hulle optel uit 'n goddelose wêreld. Geliefdes, wie katekiseer jou kinders? En wanneer godsvreesende kinders hierdie taak opneem, dan seën God ryklik deur gelowiges vir homself groot te maak. God weet dat nasies goeie regerings nodig het, huise het getroue orde nodig en die kerk het liefdevolle herders nodig. Dit is waar dat ons as individuele gelowiges die Bybel het en ons het die Heilige Gees en ons het mekaar. Maar daar is nog steeds 'n behoefte aan leiding, aan aanmoediging en soms teregwysing, want ons is almal skape wat geneig is om van die paaie van God af weg te dwaal. Ons het dus ook getroue herders nodig. En die gawe is dat sulke leiding naby en persoonlik is. Die katekismus sê, omdat God ons deur hulle wil regeer, in sy wysheid het God hulle met gesag vir al die ouderlinge en ons ouers naby ons geplaas, selfs net 'n armlengte weg. Hulle kan by ons lewe betrokke wees, hulle kan luister, verstaan en help. En deur sulke mense lei God ons. En deurdat ons hierdie opdrag dan nakom, seën God ons. Dit is die belofte van die vijfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op die aarde. Soos hy altyd doen, seën God die wat in sy weë wandel. En die seën is baie werklik. Die nasie gelei deur 'n wyse regering sal dikwels geseën word met veiligheid en vrede. Die kerk gelei deur toegewyde ouderlinge sal dikwels geseën word met getrouheid en vrugbaarheid. En die Christelike huis wat deur liefdevolle ouers gelei word sal dikwels met 'n gees van harmonie en vreugde geseën word. Deur sy seën leer God ons hoe goed en hoe wys sy weë is. Amen. Laat ons hom dank. Ons hemelse Vader, ons wil U dank vir die lig van die woord. Dit is 'n lamp vir ons voete, dit is lewendig en dit is kragtig, dit beoordeel ons harte, ons voornemens en ons gedagtes. Help ons Here om te onthou wie ons is. Sondaars, wat gered is deur die genade toe ons nog U vyande was. Ons behoort aan U en nie aan onsself nie. En Vader, laat dit ons nederig maak. En laat hierdie evangelie ook vanaand sin ons terugbring na U wil toe, om gewillige, bly diensknegte van U te wees. Vader, ook in moeilike situasies, waar daar aanslaa is, waar U ons lei op paaie wat vir ons moeilik is, waar dit teen ons indruis om ons pligte na te kom en U wil te doen. Bewaar ons, Here, van opstand en van revolusie, maar hou ons vas aan die goeie wil, al word ons te nagekom of verarm. Lei ons sodat ons met liefde teenoor ons naaste sal leef, ter wille van U eer en vir die redding van sondaar mense in hierdie wêreld en in hierdie land. Gee ons wysheid om liefdevol, eerbiedig en getrou te wees aan hulle wat U bo ons gestel het. Vader, ons bid vir ons owerheid wat op so baie maniere U woord en U roeping ignoreer. Bring tog bekering dat hulle U sal vind en dat hulle sal mag besef waar hulle mag vandaan kom en dat ons land dan ook kan floreer. Maar Vader, tog vra ons weer, al bekeer hulle hul nie, dat ons sal bly doen wat U van ons vra, sodat U naam geëer en verhoog sal word, totdat U weer kom. Vader, wees met die ouderlinge en die ouers in ons gemeente, skenk U Gees, sodat die regte besluite en goeie leiding gegee sal word. Help ons almal om sout en lig te wees en vas te staan in die evangelie, elke dag weer, waar ons ook al mag bevind. Dit vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sal nou staande ons geloof bely, saam met die kerk van alle eeue en alle plekke, en ons sing in antwoord op ons geloofbelydenis, Psalm 2 vers 6. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kry nou ons geleentheid om die ons gawes vir die Here te gee wat vandag bestem is vir die diakonie en vir teologiese opleiding. Ons sal daarna sing as slotsang skrifberuiming 16 vers 1, 3, 4, 5, 7 en 9. Thank you. harte, laat ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang, en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed, die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn, en julle genadig wees, die Here sal sy aangesig oor julle verhef, en aan julle vrede gee. Amen.